Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli tu u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, teroristički napadi u Briselu, belgijski premijer Charles Michel.
Plašili smo se da bi se teroristički napad mogao dogoditi i dogodio se.
Na 150 metara od aerodroma našla se poznata BH harmonikašica Merima Ključo.
U tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
U Srbiji se nastavlja prijetiti novinarima.
Pretnje se obnavljaju ljudima koji su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama i to je jako opasno.
Analiziramo da li je propuštena šansa da se formira vojska Kosova. Na izricanje presude Radovanu Karadžiću zaputile se obitelji žrtava.
Očekujemo doživotnu robiju jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, niti bilo šta, a to nije uradio.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu opsadno stanje poslije terorističkih napada, broj poginulih i ranjenih raste, proglašena je trodnevna nacionalna žalost. Mjere sigurnosti podignute su na najvišu razinu u cijeloj zemlji. U međunarodnoj javnosti osude napada i poruka da će Europska unija i međunarodna zajednica biti jedinstveni u borbi protiv terorizma i nasilja. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad. Sljedeće minute priredila Jasmina Lazić.
Brisel se još nije oporavio od šoka. Žrtve se i dalje broje, na ulicama se čuju sirene, a ljudi ispisuju poruke mira po pločniku. Belgijski premijer Charles Michel je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je ovo crn dan za Belgiju i apelovao na sve da ostanu mirni i ujedinjeni u ovim teškim okolnostima.
Dogodilo se ono čega smo se plašili. Teroristi su danas na aerodromu Zaventem i metro stanici Malbec počinili masovna ubistva.
Michel je također poručio da će mjere bezbednosti biti podignute na najviši nivo, što između ostalog znači i jačanje granične kontrole i ograničenje javnog prevoza, dok će na kritičnim tačkama biti prisutna vojska. Svjetski zvaničnici oštro osuđuju napade, izražavaju saučešće građanima Belgije i pozivaju na solidarnost. Američki predsjednik Barack Obama, koji trenutno boravi na Kubi, rekao je da je ovo samo još jedno podsjećanje na to da svijet mora da se ujedini u borbi protiv terorizma i Belgiji obećao pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
Misli i molitve američkog naroda su zajedno sa narodom Belgije. Izražavamo solidarnost sa njima i osuđujemo ove nečuvene napade na nevine ljude. Uradit ćemo sve što je potrebno da podržimo našeg prijatelja i saveznika Belgiju i da odgovorne privedemo pravdi.
Francuski predsjednik François Hollande sazvao je hitan sastanak kabineta i službi sigurnosti. Na granicu sa Belgijom poslato je oko 1600 dodatnih policijskih snaga. Terorizam je pogodio Belgiju, ali istovremeno meta je i Europa. Moramo biti sigurni da naše jedinstvo ništa neće narušiti, rekao je Hollande. U Francuskoj podsjećamo i dalje na snazi vanredno stanje uvedeno nakon terorističkih napada 13. novembra. I britanski premijer David Cameron šokiran je i zabrinut zbog napada. Velika Britanija će također učiniti sve što je potrebno da bi se pomoglo Belgiji, ali, kako je rekao Cameron, osigurat će i sopstvenu zemlju.
Očekivano bit će pojačano prisustvo policije na aerodromima, međunarodnim željezničkim stanicama i metrou. Ovo su teška vremena. Moramo učiniti sve da zaustavimo teroriste i da im damo do znanja da dokle god napadaju naš način života i nas zbog toga što jesmo, mi ih nećemo opustiti da pobede.
Predsjednik Europskog veća Donald Tusk kazao je da su napadi u službi mržnje i nasilja, a nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se nakon ovih napada treba još odlučnije boriti protiv terorista. Poverenica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini, koja je u posjeti Jordanu, je poručila.
Ovo je tužan dan za Europu, ali ostajemo jedinstveni, ne samo u žalosti za žrtvama, nego i načinu na koji ćemo reagovati u sprječavanju radikalizma i nasilja.
Napadi su se dogodili 4 dana nakon što je u Briselu uhapšen Saleh Abdeslam, glavno osumnjičeni za teroristički napad u Parizu prošlog novembra, kada je poginulo 130 ljudi i 3 dana nakon eksplozije u Istanbulu u kojoj je poginulo 4 turista. Premijer Turske Ahmet Davutoglu oštro osudio napade u Briselu i pozvao na borbu protiv svakog oblika terorizma.
Ono što se dogodilo u Briselu u utorak ujutro još jednom pokazuje lice globalnog terorizma. U ime svog naroda izražavam saučešće i solidarnost. Prošle nedelje smo bili u Briselu na samitu Evropska unija-Turska. Danas pozivam čovečanstvo da se udruži u borbi protiv svake vrste terorizma, bilo da dolazi od kurdistanske radničke stranke, od IDIL-a ili revolucionarnog narodnog oslobodilačkog fronta, od svakog oblika terorizma.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da predsjednik Vladimir Putin snažno osuđuje ove varvarske zločine, a Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, je danas u programu televizije Rusija 24 rekla sljedeće.
Nesreća je što danas u 2016. godini, zahvaljujući tome što se terorizam širi planetom već nekoliko godina, suočavamo sa veoma bolnim temama i dvostrukim standardima kada je riječ o politici protiv terorizma. Nemoguće je dijeliti teroriste na dobre i loše. Nemoguće je podržavati ih u regionu, na Bliskom istoku ili Sjevernom Kavkazu i u isto vrijeme vjerovati da se ova strašna bolest savremenog svijeta neće proširiti na ostale dijelove planete. To je nemoguće.
Samoubilački napadi koji su se dogodili u utorak ujutru u Briselu bili su usmjereni na žile kucavice Brisela i institucije Europske unije. Metrostanica Malbek je oko 800 metara od sedišta Europskog veća i komisije, a eksplozija je bila tako jaka da se gusti dim proširio sve do iduće stanice Šuman, koja se nalazi ispod samih institucija Europske unije. Obe te stanice su na aveni Rue de la Loi, glavnoj prometnoj arteriji između europskih institucija i samog centra grada. Nešto dalje je sedište Evropskog parlamenta.
U Briselu, gdje je sjedište evropskih institucija, zaposlenje su našli mnogi državljani iz zemalja regije. Neki su tek putovali kroz Brisel. Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Dušan Komarčević su zabilježili pojedina svjedočanstva.
Poznata harmonikašica iz Bosne i Hercegovine Merima Ključo nalazila se u taksi automobilu pred zgradom aerodroma Zaventem na par stotina metara od mjesta prve eksplozije. Još uvek u šoku opisala je za Radio Slobodna Evropa situaciju u kojoj se našla.
Panika je bila ogromna, da smo naravno svi izašli iz vozila, ali ne znamo sa šta se dešava, ne znamo gdje, na koju stranu da krenemo. U to su čuli vris i počeli su ljudi da zapomažu. U jednom momentu su nam dali znak da svi uđemo što prije u vozila i da idemo, ono, da se sklonimo sa aerodroma. I u tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
Sat vremena kasnije u metro stanici Melbek, u čijoj neposrednoj blizini su smeštene institucije Europske unije, odjeknula je još jedna eksplozija. Aleksandar Međedović, privrednik iz Berlina, u trenutku napada upravo je ulazio u metro stanicu. Ovo je njegovo iskustvo.
U tom momentu počela su stakla da se ruše, stakla da se obaraju i da pucaju, i u tom momentu je bilo očigledno na neki veći problem. Mi smo istrčali na ulicu i u tom momentu nismo znali šta se dešava. Bilo je dosta mirno, nije bilo panike, svi su gledali da vidi šta se dešava, dok nisu prvi povređeni ljudi krenuli da izlaze iz zgrade. I onda je policija došla i rekla nam da se pomerimo. Mi smo otišli u jednu drugu ulicu i u toj ulici se nalazio prinužni izlaz iz metro stanice. I to je bilo užasno, to je bila scena kao iz horror filma, pošto su tu bukvalno izlazili najteže povređene ljudi, ljudima koje je lice bilo izgoreno, koji su izgubili deo lice ili dela teo tela, i oni su u tom jednom momentu izlazili, to je bila evakuacija.
Zvaničnih informacija o stradalim državljanima Srbije za sada nema. Portal Radio Televizije Srbije javlja da su u eksploziji na aerodromu povređena 2 srpska putnika. Oni se, saznaje ovaj portal, nalaze u briselskoj bolnici i nisu životno ugroženi. Građanima koji borave u Belgiji se savjetuje oprez, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Arsić, ambasadorka Srbije u Belgiji.
Nema još uvek zvanične potvrde da li ima ili ne kako poginulih, tako povređenih građana Srbije. Ambasada je u direktnoj komunikaciji sa kriznim centrom Belgije, koji je na bazi ocena OKAM-a, to je koordinacioni organ koji procenjuje nivo bezbednosti, podigao nivo bezbednosti na nivo 4. Izbjegavati bilo kakvo kretanje ukoliko može da se to odloži dok se cela situacija ne razjasni i ne uvede, da kažem, jedna veća sigurnost kretanja pre svega.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović potvrdio je za naš program da u napadima u belgijskoj prestonici nije bilo povređenih ili poginulih BH državljana, ali da se dve osobe nalaze na aerodromu u evakuacionom centru, te da su tri parlamentarke iz BiH na sigurnom u zgradi ambasade.
Sve je zatvoreno. Trgovački centri, škole, ulice su opustile, ljudi su se zatvorili u kućama. Trenutno, koliko smo mi dobili informaciju, jako veliki broj deminerskih ekipa je poslat, što je isto tako jedan signal da je bolje se ne kreta. To smo i mi dali preporuku za naše građane da se ne kreću. Onako prilično je teška, tako da nazovem, atmosfera gdje su ulice prazne, a samo vidite auto hitne pomoći policije i vojske i uključene sirene non stop.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da među poginulima i ozlijeđenima nema hrvatskih državljana. Riječanka Maja Karas zaposlena je u Evropskoj komisiji u Briselu, gdje živi već 7,5 godina. U razgovoru za RSE Maja Karas kaže da je cijela zemlja od jutros u vanrednom stanju. Građani su prikovani za TV ekrane i prate vesti koje pristižu iz minuta u minut.
Sve metro stanice i metro, cijeli promet je naravno zatvoren u Briselu, čak i puno autobusnih linija, većina škola ne radi, većina fakulteta, veliki broj dućana ne radi također u Briselu. Granice su otvorene, bilo je priča o zatvaranju granica zato što postoji sumnja da se ovaj kaos želi iskoristiti za infiltriranje određenog broja ljudi u zemlju.
U glavnom gradu Europske unije je i zastupnik Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić.
Situacija je izrazito napeta, izrazito dramatična. Najviši je stupanj sigurnosti proglašen za čitavu Belgiju. Međutim, europske institucije evo još u ovom trenutku rade svoj posao.
Kaže Jakovčić i dodaje da će dani koji nam predstoje biti veoma napeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Živa diplomatska aktivnost Srbije nakon najave Zagreba da bi mogao blokirati pristupne pregovore Beograda i Brisela. Bilateralnim sporovima nije mjesto na nivou Europske unije, izjavio je u Beogradu Günter Krichbaum, predsjednik odbora za odnose sa Europskom unijom u njemačkom Bundestagu. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Bilateralnim sporovima nije mjesto u europskim procesima. Vrijeme je da spustimo loptu. Kada je riječ o Srbiji, tema je otvaranje, a ne zatvaranje poglavlja. Ali sam optimista da ćemo naći izlaz iz ove situacije i da ćemo aktere uveriti da treba ići napred. Rekao je Krichbaum nakon sastanka sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Krichbaum je naglasio da i Njemačka podržava Europsku uniju u njenoj namjeri da Srbija brzo otvori poglavlja 23 i 24, ali da će odluku o tome doneti Europska unija i dati preporuku da li su ispunjeni uslovi za to. Na konstataciju novinara da Hrvatska smatra da nije reč o bilateralnim odnosima, Krichbaum je rekao: Ako se zaista radi o europskim načelnim pitanjima, o tome treba da odluči Europska komisija, a ako se dođe do zaključka da se radi o bilateralnom pitanju, za to imamo mogućnost da se te zemlje obrate sudu, naveo je Krichbaum. Tim povodom Aleksandar Vučić rekao je da također misli da bilateralne odnose treba rješavati bilateralnim putem.
Mi nećemo da molimo za datume za otvaranje poglavlja nikoga, ne molimo ni naše komšije Hrvate sa kojima želimo da imamo dobre odnose, nikoga nećemo da molimo, ali smatramo da bi bilo dobro za našu zemlju da ta poglavlja koja su od izuzetnog značaja za našu zemlju budu otvorena što je moguće pre.
Njemačka je i ovom prilikom pohvalila reforme u Srbiji. Krichbaum je rekao da poštuje što ih Srbija ne odlaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje smo u Srbiji. Redakciji portala Insider.net upućene su prijetnje smrću. Direktne prijetnje upućene su Brankici Stanković, odgovornoj urednici, i Veranu Matiću, uglavnom i odgovornom uredniku informativnog programa B92. Prijetnje smrću novinarima i suradnicima Insidera upućene su u jeku obrušavanja tabloida Informer na KRIK, mrežu za istraživanje kriminala i korupcije. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocjenjuje da je najopasnije to što se prijetnje ponavljaju novinarima koji su pod policijskom zaštitom poput Brankice Stanković.
Ovo je prilično, možda malo neobičan zaključak, ali mislim da će ovo da pojača otpor. Ono što portali rade je postalo mnogo vidljivije.
Zbog tema kojima se bavi i reakcijama koje su izazvali.
Tako je. Ali to ne znači da ja sad navijam da treba da bude pritisaka. Naprotiv, ne treba da bude pritisaka, ali mislim da će pritisci koji jačaju, dakle, da proizvedu suprotne efekte od onih koje očekuju oni koji ih priželjkuju ili postiču. Pretnje se obnavljaju ljudima koje su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama, i to je jako opasno i jako teško. Bilo bi jako važno da vlasti učine sve što mogu zaista da preče.
Imate li utisak da je to orkestrirano ili mislite da su pojedinačni ispadi nasilnika?
Ovdje je moguće sasvim da su pojedinačni ispadi nasilnika, ali ja ne bih isključio mogućnost ni da je orkestrirano, prosto zato što ne vidim neki kontinuiran i smišljen otpor vlasti stvaranju ovakve atmosfere.
Sa Draganom Janjićem, potpredsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije, razgovarao je Milan Ešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šansa za formiranje vojske Kosova je propuštena, naročito nakon posljednjih mjeseci kada su brojne aktivnosti opozicije bile usmjerene protiv srpske zajednice, kažu kosovski analitičari. Glasovi srpskih predstavnika nužni su za formiranje oružanih snaga. Premijer Kosova Isa Mustafa je u intervju za naš radio rekao da bi se ovo pitanje riješilo ranije da je postojala podrška srpske zajednice. On međutim dodaje da se radi na uvjeravanju da je vojska Kosova i u njihovom interesu. Priču ima Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa u intervju za naš program u ponedjeljak naveo da je ovo pitanje moglo da se reši ranije, a da nije bilo nesuglasica sa srpskim predstavnicima čiji su glasovi neophodni za potrebne ustavne izmjene po tom pitanju. Pripreme za tu transformaciju su završene, naveo je on. Ove snage neće biti samo albanske snage, već one pripadaju svim građanima Kosova. Učlanjenje susjednih država u NATO, te i naš zahtjev da postanemo deo NATO-a, omogućava to da nemamo posebne vojske i da te vojske nemaju problema međusobno, već je težnje da svi postanemo deo NATO projekta. Sve naše potrebe će se harmonizovati u okviru NATO-a i u tom smislu smatram da je potrebno da imamo podršku svih građana, uključujući i Srbe, jer je važno da ove snage budu odraz svih građana Kosova, kazuje Mustafa. On je naglasio da tokom dosadašnjih razgovora sa srpskim predstavnicima nije bilo neki posebni eksplicitni zahtjeva s njihove strane. Oni su ranije navodili da jednu takvu inicijativu međutim neće podržati. Iza nas bi bilo teško da imamo takve sporazume, jer u tim slučajevima ukoliko uspemo da dobijemo njihove glasove u razmjeni za nešto drugo, onda se time okončava jedan odvar, a drugi problem. Ne želimo da funkcionišemo na taj način, želimo da je ubedimo da je ojačavanje ove oblasti i formiranje oružanih snaga i u našem i u njihovom interesu. Također, neće biti nikakvi delovanja izvan sporazuma sa NATO-om, poručuje Mustafa. Albanski i srpski analitičari na Kosovu, međutim, kažu da je šansa za tako nešto propuštena. Behljud Beći smatra da je kosovska vlast izgubila smisao da ubedi predstavnike srpske zajednice, a koji se, kako kaže, ne mogu ubediti preko noći.
Oni su imali u najmanju ruku jedno 15-16 godina da steknu poverenje Srba. To poverenje ne da nemaju od strane Srba, nego nemaju i od strane svojih građana. Prema tome, mislim da je prokockana prilika da se Srbi ubede za tu vrstu podrške.
Kako navodi Bećaj, ovo pitanje će se, kao što je slučaj sa ostalim problemima, do sada verovatno rešiti na neki drugi način koji nije shodan političkim rešenjima, a ima poznak političkog rešenja. Ranđel Nojkić, jedan od srpskih analitičara, smatra da je bilo mogućnosti da se u okviru koalicijnog sporazuma određeni probleme reše, pa i ovaj.
Međutim, sve ovo što se dešavalo zadnjih mjeseci,
sa opozicijom, prevrtanje kamiona, odbijanje formiranja zajednice srpskih opština i sve ostale negativne pojave koje su uperene direktno protiv Srba, manje znatno šansu da Srbi na bilo koji način učestvuju u glasanju za jedno donošenje takve odluke. Tako da čini mi se da su propušteni mnoge šanse koje su bile da bi možda moglo da se dogovore i da se postigne određeni dogovor.
Bezbednosne snage Kosova broje 2379 pripadnika, od koji njih 197 pripadaju manjinskim zajednicama. Najviše iz turske zajednice, njih 56, iz srpske 46, iz bošnjačke 44, dok su ostali iz aškalijske, romske, goranske, egipćanske i hrvatske zajednice. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedne hrvatske dnevne novine objavljuju vijest o navodnoj korupciji kod remonta hrvatskih migova u Ukrajini. Donedavni ministar obrane odgovara da je zbog osjetljivosti posla vojna policija bila uključena od početka ugovaranja, a analitičari kažu da se ne treba čuditi kvarenju aviona starih 40 do 60 godina, pripremio Eni Zebić.
Ugovor o kupnji 5 i remontu 7 rabljenih migova potpisan je 2013. i težak oko 18 milijuna eura, a avioni su isporučeni prošlog ljeta. Donedavni ministar obrane Ante Kotromanović, u čijem mandatu je remont i proveden, izjavio kako je postupak bio transparentan, da je postignuta najniža cijena i da je zbog osjetljivosti posla osobno naložio da u cijeli postupak bude uključena vojna policija.
Kažem da se radio sve postava časno i pošteno, podupren institucije i vojnu policiju i USKOK da što prije nesu činjenice istine do hrvatskoj javnosti da vidi se šta je to sve bilo.
Ako postoje indicije da je neko iz oružanih snaga ili ministarstva obrane primio mito, neka se istražu i ako se potvrde, neka krivci odgovaraju, kaže Kotrmanović koji je trenutačno u Sjedinjenim Državama. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš program ne vidi što je novo u ovoj ekskluzivi.
To su priče koje po raznim opskurnim portalima i lokalnim medijima kruže zadnjih praktički 2 godine. Dakle, tu je vrlo malo novoga. To je napravljeno zapravo vrlo jeftino. Hrvatska je eskadrilu starih MIG-ova 21 dovela u letno stanje na jedno kraće vrijeme za novce koji bi bili dosta za 10 do 20% jednog ozbiljnog, novog, modernog borbenog aviona.
8 mjeseci nakon remonta 5 remontiranih migova je izvan funkcije, ali poznavatelji kažu kako to ne bi trebalo čuditi jer je proizvodnja tog tipa miga obustavljena pred 30 godina, a prosječna starost aviona je 40 godina. Govoreći o mogućem političkom kontekstu ovog slučaja, Taba kaže kako priča o navodnim nepravilnostima u remontu traje 2,5 godine i uvijek je dolazila iz krugova bliskih desnom dijelu političke scene. Ministarstvo obrane tvrdi kako je posljednjih tjedana istraga zaključila da treba napraviti dodatne provjere, jer da citiramo, postoje ozbiljne naznake o zabrinjavajućim radnjama koje mogu utjecati na obrambenu sposobnost Republike Hrvatske. Hoće li doista biti podignute i neke optužnice ili se radi o medijskom obračunu nove vlasti sa starom, vidjet će se vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici udruženja žrtava krenuli su iz Sarajeva za Haag kako bi pred Haškim tribunalom prisustvovali izricanju presude optuženiku Radovanu Karadžiću. Pred polazak izrazili su nadu da će Karadžić biti osuđen za sve zločine navedene u optužnici, uključujući i genocid. Slušamo Dženanu Halimović.
Predstavnici brojnih udruženja žrtava rata krenuli su ka Hagu, gdje će prisustvovati izricanju presude Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, istrebljenja, teror nad građanima Sarajeva, te uzimanju posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. Presuda, kako smatraju, treba odražavati sve strahote zločina za koje je optužen. Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
I uopšte je kriv za svu propast ratnu koju smo imali sa Miloševićem zajedno i sa izvršiocem zločina Mladićem i sa mnogim organizatorima koji još nisu ni optuženi, a ni osuđeni. Konačno je počelo da se osipa rukovodstvo zločina na prostorima bivše Jugoslavije, a posebno u Bosni i Hercegovini. Izreće se presuda i osjetit će oni koji stalno negiraju, poriču da su uradili zlo, morat će prihvatiti istinu. I ova presuda što očekujemo zaista da bude najstrožija, bit će opomena i pouka nekim budućim političarima koji polude u tom smislu da uništavaju narode, imovinu i sve ono što život znači.
Karadžića Haško tužilaštvo tereti za terorisanje civila u opkoljenom Sarajevu, koje je trajalo više od 1400 dana. Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Fihret Grabovica.
Nema dileme da je Radovan Karadžić najodgovorniji za sve ono što se događalo ratnih godina, da je odgovoran za desetine hiljada nevino ubijeni, da je odgovoran za 1600 ubijene djece Sarajeva, da je odgovoran za genocid Urbici.
Presuda Radovanu Karadžiću je istorijska, kaže mu Nevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica šehida, zarobljenih i nestalih osoba općine Kotorvaroš.
Očekujemo doživotnu robiju jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, niti bilo šta, a to nije uradio.
Predstavnici udruženja žrtava nadaju se da će uz genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, koji je potvrđen presudama u tribunalu, Karadžić biti osuđen za genocid, koji se prema optužnici dogodio 1992. godine u još 7 opština u Bosni i Hercegovini. Šuhra Sinanović iz Bratunačkog udruženja žena Podrinja također se nada doživotnoj kazni.
Mi očekujemo doživotnu i za genocid, ne samo za Srebrenicu, nego genocid za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Radovan Karadžić nije izvršio samo genocid u Srebrenici, znači njegova zlodjela su počela od 1992. godine.
Presuda Radovanu Karadžiću bit će izrečena 24. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću podsjećamo na njegove veze sa Crnom Gorom i bilježimo komentare građana o njegovoj odgovornosti za genocid i ratne zločine počinjene tokom rata u BiH, bilježi Predrag Tomović.
Rođen 45. u Petnici kraj Šavnika, nakon završene osnovne škole, Karadžić se preselio u Sarajevo gdje je ostao do kraja rata u Bosni i Hercegovini, kada je nestao nakon podizanja optužnice za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Tokom 90. godina prošlog vijeka, kada je postao lider bosanskih Srba, nijesu zabilježene Karadžićeve zvanične posjete tadašnjim najvišim crnogorskim državnim organima, ali je poznato da su Karadžića podržavale prosrpske stranke u Crnoj Gori kao i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Od momenta Karadžićevog bjegstva od Haškog tužilaštva, crnogorska policija je u više navrata pretresala objekte u kojima žive rođaci Karadžića, tražila dokumenta ili bilo kakve tragove koji bi upućivali na mjesto skrivanja Karadžića. Špekulisalo se da se on nalazi u manastirima u Crnoj Gori ili u blizini granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Srpski pjesnici iz Crne Gore i pripadnici prosrpskih političkih partija, ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, organizovali su i javni protest u Karadžićevoj rodnoj Petnici u julu 2001. godine, gdje mu je data neskrivena podrška.
Imamo brata Radovana za vođu, sutra brata Radovana za sveca. Ne može srpstvo umrijeti.
Traže da mi sami Srbi, kao posljednja bagra, isporučimo onoga koji bijaše najneviniji i najhrabriji među nama.
Sam tok suđenja Karadžiću u Hagu i detalji nijesu u crnogorskoj javnosti dobijali na značaju, ni u medijima, niti kroz bilo kakve izjave, komentare ili reakcije bilo političara, bilo nevladinog sektora. A građani Podgorice, koje smo anketirali, različito gledaju na njegovu odgovornost za genocid, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Nemam komentar, ne pratim uopšte, ne znam. Ne ostale detalje uopšte.
Žao mi je čovjek. Svakako sam zato da svako ko je počinio krivično djelo bude procesuiran.
I mislim da kažnjavanjem samo jedne strane u ratu ne možete postići ništa.
Ja bih voljela kad bi to bilo po zasluzi. Onako kako je zaslužio, tako bude izrečeno.
Veliki broj ljudi je stradao, veliki broj ljudi je izgubio svoje domove, veliki broj ljudi je interno i drugačije raseljen. Mislim da bez obzira na krivično pravnu odgovornost postoji barem moralna odgovornost. I ne samo Karadžića, nego svih aktera u tom periodu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin. Na internetu je posljednjih dana kolao tekst da pojedini hoteli u Turskoj u sezoni koja dolazi djeci do 35 godina u pratnji roditelja obezbjeđuju gratis ljetovanje. Vic ili ne, tek veoma dobro odslikava realnost po kojoj se, umjesto da se smanjuje, povećava broj mladih koji poslije 30. čak i 40. nastavljaju živjeti sa roditeljima. Omiljeni vicevi na tu temu uglavnom su se do sada pričali o Italijanima koji se teška srca odvajaju od svojih mama, no karakteristika i drugih mediteranskih naroda je da mladi duže ostaju da žive sa porodicom. Osim Italijana, tu su i Španci, Portugalci i Grci. Na Balkanu, kako ćete čuti u našoj temi sedmice, u prosjeku između 70 i 80% mladih od 25. do 35. živi sa roditeljima. Bez dileme, važno opravdanje je nedostatak novca i posla, ali priznaju to i oni koji žive sa roditeljima i za sebe kažu nijesu zdravi, ima nedvojbeno i određene komocije i odlaganja da se susretnu sa stvarnim životom, obavezama, zrelošću. O svemu tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji čak pola miliona mladih ljudi starosti između 20 i 34 godine živi sa roditeljima. Jedna trećina njih nema izgleda da počne samostalan život jer nema nikakve prihode, a i oni koji su zaposleni ostaju sa roditeljima jer ne mogu da priušte da iznajme stan i od ostatka novca pristojno žive. Mladi ljudi do stana dolaze ili nasljedstvom ili uz finansijsku pomoć roditelja. Stručnjaci ističu da oni zbog toga veoma sporo stiču emocionalnu i funkcionalnu autonomiju, kao i da sve kasnije stupaju u brak ili da i kad to učine život sa roditeljima dovodi do konflikta i razvoda braka. Kako kaže Branka Trivić, uprkos mnogo puta ponovljenim obećanjima, ovdašnje vlade nikada nijesu preduzele ništa ozbiljnije da ubrzaju zapošljavanje mladih u Srbiji.
Stevan Gagić, Beograđanin, ima 42 godine, zaposlen je, oženjen, otac troje dece i živi u trosobnom stanu sa majkom i sestrom, a usto je najveći deo godine sa njima i ćerka druge sestre koja u Beogradu studira.
Vi, supruga i troje dece, živite u jednoj sobi.
Tako je, tako je. 14 kvadrat. Čovjek se navikne, što najgore, kad se navikne, nema želju da menja. To je opasno.
Jel osjećate potrebu za više privatnosti?
Naravno, to svi od nas osjećamo, ali nekako to stoički suzbijamo da iskazujemo.
A jel postoji mogućnost da se podigne kredit za stan?
Ja sam bio tako u firmi koja je bila perspektivna, kreditno smo svi bili presposobni. I onda su dolazile moje koleginice i kao ja budala jedna, što ne uzmeš kredit za stan? I one su to uradile. Ja njih sad srećem, one ne znaju gdje udaraju. Ono, konverzija, švajcarci, euro, kamate, pala je cena nekretnina. Vidio sam da su se drugi opekli, firma je otišla pod ledak. Vidio sam relativnost radnog mesta, neuspjeli pokušaj Srba da glume normalnu Evropu. E, tako sam ja to shvatio, te kredite i taj zanos koji smo imali 2008. do 2010. 11. Znate. I onda u svojoj glavi imam sljedeće. Da li ću se mučim sa 3-4 člana u jednoj sobi ili 5, ili ću da se mučim kao što se oni muče da se razboljevaju od brige i sekiracija, ja možda razbolim od gužve, mislim. Navikao sam se na ovo prvo, moju varijantu, pa tako.
U uzrastu od 16 do 30 godina 80% mladih žive sa roditeljima, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Stanojević, docent na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je u timu Instituta za sociološka istraživanja učestvovao u istraživanju motiva zbog kojih mladi žive sa svojim roditeljima.
Od ovih 80% koji žive sa roditeljima, interesantno da je značajno više muškaraca. Negde oko 90% muškaraca i oko 70% žena. Što upućuje u stvari na taj tradicionalni obrazac gde žene kada se udaju prelaze u domaćinstvo glavnom svog supruga, tu neko vreme žive, ukoliko imaju sredstava oni se osamostaljuju. Ali zapravo pokazuje i ovu drugu osobinu, a to je da muškarci dosta duže ostaju u domaćinstvu svojih roditelja.
Stanojević govori i o tome kakve su posljedice života u ovakvim međugeneracijskim simbiozama.
U tim proširenim domaćinstvima su i češći konflikti između generacije i unutar iste generacije. Dakle, to je jedna cena. Druga cena jeste da unutar proširenih porodica se lakše reprodukuju tradicionalni patrijarhalni obrasci. Recimo, također se pokazuje da u ovim domaćinstvima postoji mnogo izraženija rodna podela rada. Podela na mušku i na žensku sferu, gde se muškarci mnogo ređe uključuju u one svakodnevne kućne poslove. U ovim domaćinstvima čak žene ređe izlaze na tržište rada.
Iako su sve vlasti obećavale, u Srbiji zapravo nema ozbiljnijih napora da se mladima olakša stupanje u svet rada, pa tako i osamostaljivanje od roditelja. Sociolog Srećko Mihajlović za Naš radio kaže da je nekih pokušaja bilo, ali da je to daleko od ozbiljnosti sistematskog napora.
U ovim zemljama su godinama na vlasti opsenari, ljudi koji troše državne ili evropske pare za neke iluzorne akcije uz pomoć organizacija civilnog društva. Ja ću navesti konkretne primjere tog obaveznog zapošljavanja mladih ljudi nakon završetka školovanja na godinu dana, gdje i oni imaju sva prava iz radnog odnosa, imaju i neke novčane prinadležnosti, a nakon godinu dana firma u kojoj su radili odlučuje da li će ih zaposliti ili neće. I šta pokazuje praksa? Pokazuje da je retko ko od mladih uključeni u takav tip akcije zaista bio zaposlen.
Kod nas se, dodaje Srećko Mihajlović, daju pare, ali se daju za neke imaginarne kurseve osposobljavanja mladih bez garancija da će biti zaposleni.
Taj tip akcija koje vode te nacionalne službe za zapošljavanje po pravilu su poluozbiljne jer ne daju rezultate. Ja ne očekujem nekakvih rezultata ni od ove najavljene akcije oko tih mladih preduzetnika, jer smo mi imali i do sada neke bonitete za one koji počinju da se bave preduzetništvom, ali iza toga prestaje svaka aktivnost društva da tim mladim ljudima pomognu da budu preduzetnici. Jednostavno, ljudi se ne rađaju kao preduzetnici. Znači, neko ih mora doučiti i obučiti, ali ne profesori univerziteta koji pričaju teorijske bajke, već oni mladi ljudi koji su započeli neki biznis pre 3 godine i u tome uspeli, da im oni ispričaju šta znači knjigovodstvo, šta znači rad, tržište, šta znači započeti proizvodnju, a nemaš kome da prodaš proizvod. Dakle, nisu samo u pitanju pare, već čitav niz akcija koje neko treba da osmisli, ali ne iz kabineta, nego ljudi iz prakse koje kod nas i odreda preziru.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dok zemlje Sjeverne Evrope karakteriše rana samostalnost mladih ljudi, u Crnoj Gori, kao i drugim zemljama regiona, uobičajena je pojava takozvano produženo djetinjstvo ili život sa roditeljima u 4. pa i 5. deceniji života. Lela Šćepanović je tražila odgovore na pitanja koje su posljedice i da li su za ovakav način života razlozi samo ekonomske prirode ili odsustvo volje da se preuzme odgovornost, započne samostalan život i odlože osnovna zadovoljstva, što po definiciji stručnjaka jeste zrelost.
Objašnjavajući razloge za život u roditeljskom domu u 33. godini, Peđa, inženjer iz Nikšića, podsjeća na traumatične godine odrastanja njegove generacije i u tom dijelu negdje traži razloge za i dalje zajednički život kod roditelja.
Moja generacija je 83. godište, mi smo krenuli u prvi razred, počeo jedan rat, pa smo krenuli u prvi razred srednje škole, pa je bilo opet neki rat i bombardovanje, pa umeđu vremenu mi smo prva generacija koja nisu Titovi pioniri, koja nije imala akcije kad su svi dobijeli akcije, koji su izgubili, ne znam, sad ovo 1000+ stanova, kako počinje sad, to vjerovatno će biti povoljniji uslovi narednih godina, jeli? Vrijeme tu isto ne radi za nas, jer sa 34 5 godina vi postajete, prestali za taj program. Kad gledate, prije 3 godine jedan od 5 najboljih dodijeli Oscara kao Život sa roditeljima. Posle 30. godine komedija. I, znači, ja sam tada sa djevojkom još išao da gledam film. Ja sam već tada znao i ona je znala da će, ono, da ćemo da živimo sa roditeljima mojim.
A ko u toj situaciji zapravo više trpi? Primarna porodica ili nova?
Pa ja mislim da najviše trpim ja, u ta neka druga generacija muškarca u porodici. To već samo po sebi niđe drugo ne funkcioniše ni u životinskom, a boga mi ni u ljudskom svijetu. I taj boljitak kad krene, možda baš od naše generacije krene.
Stručnjaci smatraju da život sa roditeljima nije stil života mladih ljudi u Crnoj Gori, već su jednostavno primorani na to zbog loše ekonomske situacije i činjenice da se u našoj zemlji teško nalazi posao. Ocjene stručnjaka potkrepljuju istraživanje Ujedinjenih nacija za Crnu Goru, koje je pokazalo da zaposlene mlade osobe rijeđe žive sa roditeljima, dok obrnuto važi za nezaposlene i studente. Iako zaposlen Peđa sa ženom i djetetom i dalje živi kod roditelja u stanu za koji kaže da ima dovoljno kvadrata, ali napominje da već 20 godina doprinosi kućnom budžetu. Peđina zarada danas nije dovoljna za samostalan podstanarski život njegove porodice.
Naravno da bi živio odvojeno, da imam neki za 50-60% veća primanja nego što ih imam sad. Znači, za neko preživljavanje treba 700 eura ako živite privatno.
A vaša plata je?
40-50% te cifre.
Ali i pored ekonomskih razloga, kaže klinički psiholog Marija Šćepović, mladi ljudi se sve duže školuju i teško odvikavaju od udobnosti, a imperativ da budemo vječno mladi također doprinosi ovom trendu.
U nemogućnosti pronalaska stalnog posla, sve veći broj mladih u Crnoj Gori ne samo da ostaje s roditeljima, već se i vraćaju oni koji su čak i pokušali da vode samostalan život. Da kažem, te neke nove generacije bumerang, djece više ne plaćaju visoke stanarine nego s roditeljima dijele račune, a život za zajedničkim krovom postaje glavni neki amortizer nevolja u svojim ekonomskim krize. Nije na takve podrške nije samo nedostatak privatnosti, već negdje neki rizik od infantilnosti. Ovaj rizik od infantilnosti se očitava uglavnom u odbijanju bilo kakvih obaveza, a nerijetko i nekih poslova koji nisu veoma dobro plaćeni, pa imamo situaciju da naši mladi neće baš da rade za bilo kakve pare. Već koliko puta smo čuli dalje i da roditelj kaže, djetetu nemoj ti da se mučiš, ja ću to da uradim. I negdje kao da smo vaspitani da budemo, ajde, možda možemo reći manji sposobni. Rezultat toga obično bude čovjek zavisan od roditelja, kome ljepše naravno kod mame i tate, gdje sve negdje besplatno i lagodno. U Crnoj Gori ljudi kao i da i dalje negdje čekaju da se komodni, da dobijaju sve na trasu.
Pored finansijskih razloga, kao presudan faktor za život pod roditeljskim krovom, Nikšićanka Lidija, koja je zaposlena i koja je napunila 40 godina, objašnjava i drugim razlozima, ukorijenjenim u tradiciji.
Ako se osvrnem na moj komšiluk, vidim da uglavnom žive svi sa roditeljima ili svojim ili od muža, kako da kažem. Uglavnom to su neke prinudne zajednice. Prinudne zajednice, jer ja lično nisam...
Ko trpi?
Svaka opet ima neke svoje navike, tako da vjerovatno svi trpe.
Koje su posljedice po vas života sa roditeljima?
Dobra je ta što kad dođem s posla čeka me ručak, čeka me večera. Nisam sama, naravno, a mane, opet nemaš neku svoju slobodu, moraš da se prilagođavaš.
Lidija u smijeh podsjeća i na tekst koji je posljednjih dana kolao internetom da pojedini hoteli u Turskoj za ovu sezonu djeci do 35 godina u pratnji roditelja obezbjeđuju gratis ljetovanje.
Samo mi je žao što ne spadam u kategoriju do 35 godina, jer bih onda mogla da ostvarim besplatno ljetovanje u Turskoj s roditeljima.
Psihoterapeut Marija Šćepović objašnjava da u zajednici posljedice trpe i roditelji i odrasla djeca. Napominje da je za samostalan život važan financijski momenat, ali da su presudni i neki drugi razlozi, to jest odluke, da se mlada osoba uhvati u koštac sa svim što život nosi.
Mladići i djevojke koji predugo ostaju sa roditeljima su manje motivisani, obično manje uspješni. Te osobe često gube i samopoštovanje, pa život kod roditelja, a jako ima 30 i 40 godina, stavlja je u neku infantilnu poziciju, zbog čega je negdje, slobodno možemo reći, i frustriran. Dakle, da bi mlada osoba stekla svoje iskustvo, svoje samopouzdanje i sigurnost u svoje sposobnosti i ličnu zrelost, za nju je ipak dragoceno da se otisne roditeljsko krila.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija, Slobodna Evropa.
Preko 85% mladih u Bosni i Hercegovini još uvijek živi sa roditeljima. Kao osnovni razlog navodi se visoka stopa nezaposlenosti, nepostojanje kvalitetne politike prema mladima, ali kako bilježi naša Ivana Bilić, sve je prisutnija i pojava da mladi ostaju kod roditelja i radi vlastite komocije.
Iako kaže da mu je u planu da se osamostali u narednom periodu, Bojan iz Žepča bi se danas predstavio ovako.
29 godina imam, radim 3 godine i cijeli život živim sa starim.
U roditeljskom domu još uvijek živi i većina Bojanovih prijatelja koji su prešli 30. Razlog je, kaže, što plaće nisu dovoljne da pokriju troškove samostalnog života.
Većina mojih prijatelja radi ili na strani, a ovi što tu rade prije svega nemaju riješena sva materijalna pitanja, tako da za samostalnost još nemaju priliku.
Kada se uzmu u obzir cijene najma stanova i prosječne plaće u Bosni i Hercegovini, logično je, tvrdi Bojan, da mladi ostaju živjeti sa roditeljima koliko god mogu.
S obzirom na plaće kolike su, dosta je skup. Ja znam ja mom susjedu kako se zanim stanovi, tako da je to jako skup život, a naročito za samostalan život sa nekom prosječnom plaćom jako je teško.
Boris iz Breze nešto je mlađi od Bojana. Završio je kemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini teško je postati samostalan kada mladi nakon završenog fakulteta ne mogu naći posao, kaže Boris. Kako sada stvari stoje, on će još dugo vremena ostati kod roditelja.
U ovoj zemlji jako teško da će postati samostalan čovjek i sa nekih 30-40 godina imati neku samostalnost, stan, šta znam i slično. Jako teško. Iskreno ne nadam se. Ovdje ne.
Osim Borisu koji je maštao o tome da će se u ovim godinama već moći potpuno brinuti sam za sebe, nije lako ni njegovim roditeljima.
Vidje da nije ni meni svejedno, ipak ovo je malo psihički udari, ali studiraš, trudiš se maksimalno, postižeš dobre rezultate, svaku godinu za godinom je daješ, onda na kraju kad završiš, sjediš kod kući. Ne mogu ni mene gledati, ali opet roditelj ti je tu da ti pruži najveću maksimalnu podršku, a sad bit će valjda nekad nešto.
Materijalna situacija nije jedini razlog ostanka odrasle djece u roditeljskom domu. 30-godišnja Lejla iz Sarajeva kaže kako bi se odselila od roditelja jedino u slučaju udaje ili pronalaska nekog stalnog posla jer život sa roditeljima ima brojne prednosti.
Ne moram sad trenutno razmišljati kako da dođem do novca, da platim sve te račune. Najviše možda zbog toga jer znam kakva je situacija, jer pola što se kaže plate ode na režije. Za ove naše standarde, ove naše plate koje su. Ne moram ni brinuti šta da jedim, kako ću, šta ću skuhat. Nekako tu sam s roditeljima, naravno pomognem im oko toga.
Lejla je još uvijek studentica, pa iz iskustva svojih kolega koji nisu iz Sarajeva ima priliku vidjeti da samostalan život nije nimalo lagan.
Sve moraju sami raditi i kako to se stižu, ja ne znam kako se treba organizirati, jer znam da su životu najvažnije je organizacija svega toga. Mislim da ja nisam baš toliko lukava još uvijek da se znam organizovati. Možda je to moj problem najveći, ne znam.
U Bosni i Hercegovini se ne vrše ni istraživanje o statusu mladih. Ono što se zasigurno zna jest da je preko 60% mladih osoba nezaposleno. Prema tome veliki je postotak i onih koji još uvijek žive kod roditelja. Rejan Igor Rojić, član Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini koji djeluje pri Ministarstvu civilnih poslova BiH.
Prema istraživanju iz 2013. godine podatak je da preko 85% mladi, a mladi su u Bosni i Hercegovini dakle od 15 do 30 godina, nema riješeno stambeno pitanje. Dakle, svi ovi mladi žive zajedno sa svojim roditeljima bez uopće mogućnosti da će se jeli u skorije vrijeme osamostaliti i samostalno živjeti i zasnovati samim time i svoju porodicu.
Nije rijetka ni situacija da roditelji svoje dijete sputavaju u naumu da živi samo. Rejan Igor Rojić, koji se preselio u vlastiti stan u 22. godini, dijeli svoje iskustvo.
Iz ličnog iskustva bi možda se upravo sjetio takve situacije da je zapravo roditeljima bio žao da ja odem, jel, kao neko ko se tek zaposlio pa sad odlazi u vlastiti stan. Mislim da je to više, jel, briga roditelja o tome kako će se dijete snaći, da li će biti u mogućnosti da opet vratimo se na tržište rada i sve, da li će biti u mogućnosti da redovno plaća račune.
Iako nema jedinstvene politike prema stambenom zbrinjavanju mladih, posljednjih godina bilježe se pomaci, kaže Rejan Igor Rojić.
sporadično postoje inicijative kantona, dakle u nekima postoje, u nekima uopće ne postoje, gdje se povremeno daje mogućnost mladima da se sufinansiraju njihovi stambeni krediti. S druge strane imamo dakle u Republici Srpskoj projekat koji je od ove godine aktuelan i za koji je zaduženo praktično Ministarstvo omladine i sporta, jeste kredit investicijsko-razvojne banke Republike Srpske koja će da sufinansira troškove kada mladi prvi put rješavaju stambeno pitanje.
Loš kvalitet obrazovanja koji uzrokuje nisko samopouzdanje vjerojatno je još jedan od uzroka što mladi u Bosni i Hercegovini dugo ostaju u roditeljskom domu. Vrlo često su izgubljeni i nezainteresirani da bilo što poduzmu u društvu. Uglavnom kao nešto čekaju misleći da će šanse i prilike za uspjeh doći same od sebe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I u Hrvatskoj je ekonomska situacija glavni uzrok što veliki broj mladih živi sa roditeljima i nakon završetka školovanja pa i nakon 30. Odgađanje odluke o samostalnom životu, stvaranju porodice i djeci počelo se osjećati i na negativnim demografskim trendovima. Ali vatrogasne mjere poput i jednokratne novčane pomoći za svaku novorođenu bebu neće imati nekih rezultata, kažu sagovornici Enisa Zebića.
U Hrvatskoj je vrlo izražen trend produženog stanovanja s roditeljima. Dio razloga za to leži u pripadnosti mediteranskom kulturnom krugu, gdje su i obiteljske veze čvršće nego u drugim dijelovima Europe, ali glavni uzrok je u racionalnoj odluci mladih da ne odlaze od kuće dok ne ostvare pretpostavke za život, stalni posao i krov nad glavom. Prema najnovijem istraživanju na uzorku mladih od 15 do 29 godina od prije 3 godine, njih preko 3/4 živi s roditeljima, gotovo svi srednjoškolci žive s roditeljima, a osamostaljuju se oni preko 25, ali ne svi. U prvom redu je brak, onaj okidač kada pokušavaju otići od kuće, ali istraživanje pokazuje da čak 1/4 onih iz te populacije koji su u braku i dalje živi s roditeljima. Za naš program govori znanstvena savjetnica u Zagrebačkom institutu za društvena istraživanja Vlasta Ilišin.
Cilj da dakako opada broj onih koji sklapaju brak, nešto raste broj onih koji žive u izvanbračnoj zajednici, ali to je sve u skladu s onim što smo mi rekli da se sve više odlaže preuzimanje trajnih društvenih uloga, jel? Pa tako recimo te obiteljske. Naravno onda se odlaže i rađanje djece i što šta drugo.
Odlaže se odluka da se sve to napravi jer nedostaju racionalne pretpostavke za to, kaže naša sugovornica.
Pretpostavka za osamostaljivanje iz roditeljskog doma i stvaranje vlastite obitelji su dvije temeljne. Jedno je stalni posao, izvor prihoda za život, i drugo je vlastiti stambeni prostor. Po mom sudu se mladi ponašaju racionalno. I šta je sada problem? Mladi uporno odgovaraju da ostaju duže u roditeljskom domu jer se naprosto financijski ne mogu priuštiti da se odsele, a drugi razlog da pokušavaju štedjeti da bi to jednog dana mogli. Jel? No, radi se o tome da sadašnja generacija mladih još teže će dolaziti do vlastitog stambenog prostora upravo zbog ovog prekarnog rada i rada na određeno vrijeme. Oni nemaju kreditnu sposobnost i oni ne mogu ni uletiti u kredite. I to je onaj začarani krug.
Dulji ostanak u roditeljskom domu karakterističan je za sve države mediteranskog kruga. Italiju, Španjolsku, Grčku, Portugal, Hrvatsku, ali i tu kriza ostavlja traga. Vlasta Ilišin.
Za mediteranske zemlje je karakteristično bilo i prije da mladi ostaju dulje u roditeljskom domu jer su i obiteljske veze čvršće, druga je kultura i tako dalje. Međutim, ono što je nama važno, to je da ova naša istraživanja, recimo kad usporedimo 2004. i 2013. pokazuju da se taj proces osamostaljivanja usporava. Da još veći broj mladih ostaje kod roditelja, što možemo po mom sudu izravno dovesti u vezu sa krizom.
Odgađanje odluka o samostalnom životu, stvaranju obitelji i djeci već se počelo drastično osjećati na negativnim demografskim trendovima. Jedno od najglasnijih predizbornih obećanja koalicije stranaka desnog centra i desnice okupljenih oko HDZ-a bilo je i 1000 eura bespovratno za svako novorođeno dijete. Naša sugovornica je prilično skeptična. Negativni demografski trendovi nisu od ove krize i oni su jedan od obola modernizaciji, kao i u većini drugih europskih država. Ako se to uzme u obzir, mjere populacijske politike moraju biti sinhronizirane, dugotrajne i široko postavljene, ali nužna je i promjena cijele društvene klime, od socioekonomskog područja nadalje, kaže doktorica Ilišin.
Ali sasno sigurno dok nema razvoja društva takvoga da mladi mogu se zaposliti, da se mogu zaposliti na sigurnijim poslovima, da mogu planirati svoju budućnost kao relativno stabilnu, teško je očekivati da će oni se opredijeliti za to da onog trenutka kad diplomiraju ili možda čak i prije toga da se odluče zasnovati vlastitu obitelj i rađati djecu. Dakle, oni moraju imati niz tih ekonomskih, materijalnih pretpostavki. U tom kontekstu jedna ovakva mjera, paušalna, jednokratna za rođenje djeteta, ovoliko ili onoliko novca, jel, može promijeniti jako, jako malo.
Naši sugovornici i sugovornice prešli su 30-u, žive sa roditeljima i svjesni su situacije u kojoj se nalaze.
Ne živim solo zato što si zapravo ne mogu priuštiti svoj stan. Od plaće koje imam ne mogu kupiti stan. Zapravo mogla bi digni kredit i mogla bi plaćati taj kredit, ali ne bi imala dovoljno za ostale troškove koje prate samostalan život, recimo hrana.
Imam 33 godine, po zanimanju sam ekonomist, računovođa. Glavni razlog su novci, dugotrajna nezaposlenost, naravno roditelji ulaze u kredite koje se onda danas kad ja radim moram podmirivati, ajmo reći tako, najjednostavnije. Kad riješim te neke dugove, ja sam sposoban otići, sebe financirati dovoljno, imam dovoljne prihode da bi ja to mogao, ali evo sada je čovjek u trenutnoj situaciji da nisam u stanju to sad napraviti, ali kroz neko period tipa godinu dana, dvije, to će biti moguće, jel? Tako da a to da će država pomoći, naravno, to niša uopće, nema se kaj komentirati.
Kako činjenica da živite sa starcima utječe na vaš društveni život, privatni život?
Pa negativno, naravno, življenja sa roditeljima, pa sad kad imaš 33 godine više i nema baš nekakvih pozitivnih strana, iskren da budem.
Ja sam Tihomir, po zanimanju sam voćar, vinogradar i vinar. Onaj koji ima godina, a živi s mamom, dakle to sam ja, teoretski i logički ne mre biti zdrava, normalno razvijena osoba.
Da li ima dobrih strana?
Ima. Znaš kako je to, uvijek majka voli najviše najmlađeg sina i tako, sve to ima dobrih strana, ne moram kuhat, uvijek dobim najbolja jela, imam za se brine uvijek.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I većina anketiranih mladih ljudi u Prištini živi sa roditeljima, to samo zato što financijski nisu u mogućnosti da žive samostalno. Nije ipak neobično, kažu pojedini sagovornici Amre Zajneli, zapravo je po nekim shvatanjima i normalno da mladi žive pod istim krovom sa mamom i tatom.
Mladi na Kosovu sa kojima smo razgovarali kažu da bi dragi volje živjeli odvojeno od svojih roditelja, ali za većinu njih to je nemoguće zato što su financijski zavisni. S obzirom da se posao teško nalazi, to za sad ostaje želja. Eda Morina je studentica 3. godine ekonomskog fakulteta. Navodi da bez obzira na moguće predrasude društva, kada bi imala mogućnosti, odvojila bi se od roditelja.
E kisha marrë, është mirë për neve, pse mentaliteti jonë nuk e presin krejt mirë, ama është mirë, më ka e pavarë.
Bez obzira na naš mentalitet, uradila bih tako nešto, ali i dalje zavisim od njih. Svakako bih, kada bi imala posao i mjesto gdje da živim, radije živjela sama, kaže ona. Slično navodi njena drugarica Vljora. Veoma sam vezana sa svojom porodicom, ali bi radije živjela sama, ističe ona. 20-godišnji Jetmir Hadža iz Suve Reke, pored toga što finansijski zavisi od roditelja, oni mu plaćaju i fakultet. Kada bi otišao u neke od država Evropske unije, onda bi se tada odvojio od porodice, ali na Kosovu to ne mogu. Nemam mogućnosti jer zavisim od njihovog prihoda, kaže on. Mirjeta Krasnić, studentica političkih nauka, ističe da bi se odvojila od roditelja, ali dodaje da ne bi prestala da brine o njima. Želja mi je da živim sama, da studiram van Kosova, ali za to nemam mogućnosti. Zavisim od porodice, ne radim, imam 20 godina, ističe ona. Medeća Krasnić, student geografije, međutim, kaže da se ne bi odvajala od svoje porodice. I kada bih imala uslove, to ne bi uradila. Ne vidim razlog tome. Dok su roditelji brinuli o meni, zašto ja ne bi sada bila uz njih, upitala se ona. Endrit Morina radi kao mladi dizajner i studira ekonomiju, ali kako kaže, ne voli samoću. Ne zavisim od roditelja, ali živim sa njima. Tako će i da ostane, ističe on. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, stepen nezaposlenosti na Kosovu je 35,8%, a preko 60% su mladi do 24 godina starosti. Iz Unije sindikata međutim navode da je stepen nezaposlenosti na Kosovu čak 50%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Temu sedmice o tome zašto se sve duže živi sa roditeljima uradili su Branka Trivić, Lela Šćepanović, Ivana Bilić, Eniš Zebić i Biljana Jovićević.